Droši vien vislabāk salīdzināt ar to, ka tu gaidi bērniņu piedzimšanu. Un kad bērniņš piedzimst, tad tas brīnums ir noticis.
Tā sajūtas pēc koncertzāles Lielais dzintars atklāšanas raksturo diriģents Imants Rēsnis. Viņam sava bērniņa piedzimšana nācās gaidīt apmēram 20 gadu. Tik ilgs laiks pagāja no idejas līdz tās piepildījumam.
Neizcelšos ar lieku kautrību tagad, bet tad, kad es biju ar Muzikas akadēmijas orķestri Rezeknē, tad Rezeknes zāles vadības dāmas arī skaidri pateica. Patiesībā mums jāsaka ir jums paldies, ka mums šeit ir zāle. Ja nebūtu jūs visu to lietu iesācis, tad nekas te nebūtu. Jā, un tā laikam bija tas sniega pika, kur es iesāku ripināt. Liepāja galā uzbūvēja pati pēdējā, vēl viens pils būs.
Liepājas simfoniskā orķestra un tā ilgadējā diriģente ceļi šķīrās 2009. Gadā, vēl pirms koncertzāles pamatakmens ielikšanas. Par negribēto aiziešanu no Liepājas Imants Rēsnis sakās rūgtumu nekrājam un par jauno koncertzāli ļoti priecājas. Tomēr sāpot, ka orķestris nav tās kodols, kā sākumā bija iecerēts.
Galu galā impulss un mērķis, kādēļ celt koncertzāli bija pilsētai, kurai ir savs simfoniskais orķestris un nav zāles. Ja, šobrīd tā lieta ir, es pat gribētu teikt mazlietiņ, vai lietot vārdu kroplīgi vai kā, bet no orķestris tur arī ir tikai tāds kā piedēklis, kā tāds, jā, dažbrīd liekas, ka traucēklis.
Divos mēnešos kopš Lielais dzintars vēris durvis, Liepājas simfoniskais orķestris nospēlējis divus atklāšanas koncertus, spēlējis grupas Remix un Jēkaba Ozoliņa jubilejas koncertos, Ziemassvētku un Jaungada programmās. Pēc šā brīža informācijas koncertzāles mājaslapā janvārī orķestrim paredzēts viens koncerts, februārī neviens. Imants Rēsnis uzskata, orķestrim savā mājvietā būtu jākoncertē ik nedēļu.
Ja nav deklarētas programmas, ja viņas nav pieejamas un ja nekā interesanta pirmo divu mēnešu laikā patiesībā nav no orķestra puses, tas ir bīstami.
Ilgadējais Liepājas simfoniskā orķestra diriģents uzskata, ka jaunās koncertzāles valdē būtu jābūt arī orķestra vadībai, ar tiesībām lemt par programmas saturu. Pašlaik orķestras Lielā dzintara mājaslapā norādīts vien kā viens no koncertzāles rezidentiem, līdzās Emiļa Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolē. Ar Imantu Rēsni tiekamies Rīgā, kur viņš strādā ar topošajiem diriģentiem mūzikas akadēmijā. Liepājas jaunajā koncertzālē tās idejas autors bijis tikai pirms atklāšanas.
Jūs esat tagad bijis uz kādu no koncertiem Lielajā dzintarā?
Nē.
Arī uz atklāšanu?
Nē.
Kāpēc?
Atklāšanas koncertā es to neslēps. Es esmu vismaz Liepājas presē atklāti pateicis, ka atklāšanas koncertā man varēja būt tikai viena vieta. Tā kā man tā netika piedāvāt, tad, protams, es nebraucu.
Tiesa, Imantam Rēsnim piedāvāts diriģēt kādu citu programmu. Viņš rosinājis uzvest Hektora Berlioza Fausta pazudināšanu, bet atbildi līdz šim nesot saņēmis. Tomēr diriģents vēlreiz uzsver, galvenais, ka koncertzāle beidzot ir tapusi, un ar gudru vadību tā ir liels potenciāls kļūt par centrālo sabiedrisko telpu Liepājā.
Prieks un gandarījums par to, kas ir uzbūvēts, man ir. Es redzu tos trūkumus, es palasu arī internetā komentārus, daudz no tiem pārmetumiem un trūkumiem, kas tiek veltīti. Es palasīju Zaigas Gailes, piemēram, pretenzijas un tā tālāk. Daudz no viņiem ir vai nu novēršam, vai pēc būtības pagaidu.
Taču Lielais dzintars nav koncertzāle tikai Liepājai, uzsver diriģents. Tas ir visai Latvijai svarīgs projekts.
Ja Latvija grib būt, un Latvija grib būt vismaz vārdos vienmēr, eiropeiska valsts ar eiropeiskām vērtībām, tad kultūrai ir jābūt pietiekam augstā līmenī, un tas nozīmē arī kultūras infrastruktūru, un tas nozīmē koncertzāles.
Tādēļ Imants Rēsnis nešaubās, ka jaunai koncertzālē ir jātop arī Latvijas galvaspilsētā, kas vēl vairāk liktu sasparoties reģionālajām koncertzālēm būt interesantām un konkurētspējīgām savā piedāvājumā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.